У эфіры «Свабода» ў Менску 11 гадзіна вечара. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства аховы здароўя Беларусі, на 1 лістапада ў краіне зафіксавана 59 выпадкаў захворвання на свіны грып. Пра смяротныя выпадкі не паведамляецца, аднак шэраг крыніцаў закідае ўладам замоўчванне дзясяткаў смяротных зыходаў захворвання на свіны грып. У Драгічынскім раёне скарацічна памерла настаўніца, якая наведвала Украіну. Папярэднія лекары паставілі дыягназ пнеўманія. Жанчыне было 37 гадоў. Вакцынацыя супрацьсезоннага грыпу пачалася ў беларускім войску. Прышчэпкі зробяць усім салдатам. У многіх населеных пунктах у сувязі з грыпам падоўжылі на тыдзень школьныя канікулы. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства. Але ён падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца сябраваць з еўразвязам ва ўрон інтарэсам іншых дзяржаваў. Чакаецца, што адным з асноўных вынікаў візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў стане разблакіроўка працэсу завяршэння дагаворна-прававога афармлення украінска-беларускай дзяржаўнай мяжы, заявіла сёння прэсавая служба украінскага прэзідэнта. Александр Лукашэнка выпраўляецца з візітам у Кіеў у чацвер на запрашэнне свайго украінскага калегі Віктара Ющэнкі. Галкіпер менскага «Дынама» Андрэй Мезін быў прызнаны найлепшым галкіперам мінулага тыдня ў кантынентальнай хакейнай лізе, паведамляецца на сайце лігі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін параіў еўразвязу выдзеліць Украіне дапамогу памерам мільярд даляраў, каб тая магла разлічыцца з Масквой за газ і такім чынам прадухіліць спынення паставак. Колькасць памерлых ад свінога грыпу ва Украіне павялічылася да 67 паводле апошніх звестак Міністэрства аховы здароўя Украіны. Прокурор ААН абвінаваціў Радава Накараджыча ў арганізацыі забойства 8 тысяч мусульманаў у баснійскім горадзе Срэбраніца ў 95 годзе. Дзейны прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як незалежная выбарчая камісія вырашыла скасаваць другі тур галасавання, у якім адмовіўся ўдзельнічаць другі прэтэндэнт на пасаду Абдула Абдула. Супернік Карзая матываваў сваё рашэнне шматлікімі парушэннямі падчас першага туру. На яго думку, няма падставаў лічыць, што ў другім іх было б менш. Кіраўнік міжнароднай арганізацыі агенцыі ў справах атамнай энергіі Махамад Эль-Барадэй заклікаў Іран як найхутчэй адказаць на прапановы па ўрэгуляванні спрэчкі вакол іранскай ядзернай праграмы. Гэта быў выпуск навіны. Наступны праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды. Праскі акцэнт.